Kun meitä haavoitetaan meille tärkeässä asiassa, tunnemme tarvetta maksaa potut pottuina, antaa sanan sanasta ja kaksi parhaasta, ja sehän olisikin luonnollinen tapa reagoida. Kukaan meistä ei luonnostaan edes ajattele antavansa anteeksi. Se on jotenkin niin luonnonvastaista. Se onkin aina Jumalan aikaansaama yliluonnollinen ihme. Anteeksi antaminen on todellisuudessa yhtä suuri ihme kuin syövästä paraneminen. Anteeksi antamus ei ole tunne, vaan tahtokysymys. Me emme anna anteeksi, koska meistä tuntuu siltä, vaan koska tahdomme sitä. Jumalakin tahtoo, että annamme anteeksi. Raamattu sanoo rohkaisevasti, että Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Ja vanhan käännöksen mukaan, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Joku rohkaistuu nyt sanomaan, no hyvä on, minä annan sille kaiken anteeksi. Se on ihan oikea suunta, mutta yleinen armahdus ei näytä vapauttavan ketään toisen aiheuttamasta kivusta. Ei myöskään se, että me haluamme antaa anteeksi. Mehän voimme haluta kaikenlaista, mutta se ei vielä johda siihen, että haluamamme asia myös todellisuudessa tapahtuu. Eli anteeksi antamus on tahdon valinta, että me annamme anteeksi. Ja kun me olemme antaneet anteeksi tahdollamme, saattaa mennä vuosikausia ennen kuin sen vaikutukset ulottuvat meidän tunne-elämään. Minulla on itsellänikin tästä asiasta kipeitä kokemuksia. Olin tahdolla ja ymmärryksellä antanut anteeksi ihmisille paljon rikkomuksia ja laiminlyöntiä, joita itselleni ja perheelleni oli tapahtunut. Mutta vasta 14 vuotta myöhemmin kykenin kohtaamaan ne asiat ja ne ihmiset tunnetasolla. Joudun siinä prosessissa käymään läpi kaikki haavoittumiset kokemuksellisesti läpi. Kaikki painuksissa olleet häpeän, pelon, ahdistuksen, vihan, kaunan, syyllisyyden ja katkeruuden tunteet vyöryivät ylitseni kuin hyökyaalto toisensa jälkeen. Ikään kuin nuo asiat olisivat tapahtuneet minulle juuri nyt. Se oli hirvittävää tuskaa. Silloin ymmärsin, että tunteilla ei ole aikatietoisuutta. Tunteet ovat aina nyt tunteita. Koska asiat olivat olleet niin kipeitä, en ollut kyennyt kohtaamaan niitä aikaisemmin. Vuosien terapeuttiset keskustelut ja tietoinen anteeksi antaminen olivat lopulta tehneet mahdollisiksi kivun kohtaamisen ja sen läpikäymisen. Ja kun sitten kävi sillä tavalla, niin ihmeellinen rakkaus täytti sydämeni noita ihmisiä kohtaan, joita aikaisemmin juuri ja juuri pystyin tunne-elämässä sietämään. Silloin ymmärsin, että anteeksi antamukseen liittyy yleensä myös ja aina haavojen parantuminen. Olemme ehkä vuosia sitten antaneet jollekin anteeksi, mutta koemme, että kun muistamme ne vanhat asiat ja ne muistot kiusaavat meitä kipeänä kokemuksia, ehkä me luulemme, että emme olekaan antaneet heille anteeksi. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Me olemme antaneet anteeksi tahdolla ja ymmärryksellä, mutta meidän haavamme eivät ole vielä parantuneet. Ja siihen parannemiseen voi mennä vuosia. Ja kun haavat ovat parantuneet, voimme kokea anteeksi antamuksen tuoman vapautuksen myös tunnetasolla. Flora Wulder kirjoittaa kirjassa Prayer, Stress and Our Inner Wounds, eli rukous, stressi ja sisäiset haavamme. Eräs mies kertoi siitä kivusta, mitä hän oli vuosia kokenut sen jälkeen, kun hän oli huomannut, että vaimo oli ollut hänelle uskoton. Mies oli aktiivinen seurakunnan jäsen ja uskoi vilpittömästi rukoukseen ja Jumalan rakkauteen. Mutta hän ei ymmärtänyt, miksi hän ei kyennyt antamaan vaimolleen anteeksi ja päästämään irti siitä asiasta. Kyyneleet silmissä hän sanoi rakastavansa vaimoa. En minä halunnut avioeroa. Hän on monin tavoin niin suloinen nainen ja tiedän, että olen itsekin osa syyllinen, mutta en vaan kykene laskemaan irti. En voi olla ajattelematta häntä. Sisimmässäni tunnen kaunaa, vaikka tahdon antaa anteeksi. Olen rukoillut ja rukoillut, mutta mikään ei näytä muuttuvan. Jeesuskin käski meidän antamaan anteeksi. Olen yrittänyt, mutta mitään ei tapahdu. Sitten Flora kertoo, miten he keskustelivat asiasta jonkun aikaa. Lopulta kävi ilmi, että tahdollaan ja ymmärryksellä mies oli antanut vaimolleen anteeksi. Mutta tunne anteeksi antamuksesta ja sen tuoman vapautumisen kokemus tapahtui vasta, kun hänen hylkäämisen haavansa oli myös parantunut. Mitä se anteeksi antamus maksaa meille? Mitä se käytännössä merkitsee? kolme asiaa. Ensinnäkin alamme kohdella heitä niin kuin he eivät olisi koskaan tehneet meille mitään pahaa. Meillähän ei ole enää mitään moitetta heitä vastaan, koska olemme antaneet kaiken anteeksi. Toiseksi me kiellämme itseltämme oikeuden muistuttaa heitä siitä pahasta, jolla he ovat rikkoneet meitä vastaan. Rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Anteeksi annettua asia ei tarvitse enää palauttaa pöydälle, vaikka me muistaisimmekin sen. Anteeksi antaminen tekee sen mahdolliseksi. Kolmanneksi me alamme siunata häntä. Jeesus paljastaa Luukkaan evankeliumin 6. luvussa erittäin terapeuttisen salaisuuden. Hän sanoo näin: rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Kun olet sydämessäsi antanut ihmiselle anteeksi, mene hänen kanssaan vielä ylimääräinen virstan matka. Ala määrätietoisesti ajatella ja puhua hänestä hyvää. Tee hänelle jotain sellaista, jota tiedät hänen arvostavan. Ala käytännössä osoittaa hänelle aitoa rakkautta. Silloin pääset ihmeellisellä tavalla kokemaan, miten Jumala parantaa sinun sisimpääsi. Katkeruuden tuhoyrtin sijaan saat sydämesi puutarhaan rakkauden sulotuoksuisen balsamiyrtin. Kristus alkaa tuoksua sinussakin. Tee siis hänelle tilaa sisimmässäsi antamalla anteeksi niille, jotka ovat tietoin tai tietämättään loukanneet sinua. Miksi me toimimme näin anteeksi antamuksen suhteen? No siksi, että Jumala tekee meitä kohtaan tällä tavalla. Kun hän antaa meille anteeksi, hän kohtelee meitä sen jälkeen rakkaina lapsinaan. Hän ei muistele menneitä, hän siunaa meitä Jeesuksen ansiosta ja hän näkee meidät yhtä rakastettavina kuin poikansa. Hän ajattelee meistä hyvää. Siunattu anteeksi antaminen.